Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли в последната неделя на месец януари. Днешният ни брой е посветен на сериалите, които очакваме през 2025 година. Миналия път говорихме с Таси и двете, така тя като наш гост, представихме филмите, които очакваме през 25-та. Сега е ред на сериалите, така че започваме. Останете с нас.
Киното и градът.
Днешният брой на Киното и града, както вече ви казах, е посветен на сериалите, които очакваме през 2025 година. Наскоро си говорих с една приятелка и тя ми каза как е изрешила да прегледа какво може да се очаква като продължения, като нови сезони, като нови продукции, като сериали през 25-та година, и някакъв сайт са изкарали 75 заглавия. Ние нямаме 75 заглавия, ние сме събрали около 10, но пък сме се опитали да направим тези 10 заглавия да са наистина най-очакваните неща през годината. Дали са подредени хронологично или не, по-скоро са подредени според интереси и няма да губим повече време. Започваме с първия, според мен един от най-очакваните сериали за началото на тази година. Става въпрос за Белият лотос. Белият лотос сезон 3 стартира през февруари месец в платформата на Макс и подобно на първите си два сезона, които поне според мен има така възход, то отново ще бъде направен на същия принцип. Група от хора отиват на почивка на конкретно място в част от веригата на Белия лотос хотели. Там се случва някаква трагедия. В повече случаи това убийство, така започва всеки един сезон. И в следствие на тази трагедия, зрителя като наблюдател следи взаимоотношенията между тези хора, които започват като едно, преминават през нещо и се превръщат в нещо друго. Първи и вторият сезон, Белия лотос е сериал, който е антология. И всъщност някакси сезоните разказват едно и също, но с различни персонажи. Като връзката между първи и втория сезон беше, разбира се, великолепна Дженифър Кулич, която взе Златен глобус. И когато получи Златния си глобус миналата година, в началото на края на 23-та, началото на 24-та, тя каза на Майк Уайт, който е създател на този сериал: ти ме уби в този сезон, но аз се надявам да се върна. Много хора се надяват тя да се завърне като някакъв друг персонаж. Едва ли в сезон 3, но пък в третия сезон има българско участие. Юлиан Костов влиза в ролята на Руснак, който работи за веригата на Белия лотос. Действо се развива в Тайланд и, разбира се, подобно на първите два сезона, отново имаме чудесен актьорски състав, популярни имена и не чак толкова популярни имена, но независимо от това, аз смятам, че социалната сатира, която Белия лотос създава, е изключително любопитна и за разлика от повечето сериали, и това е мое усещане, може би другите хората нямат това, нали, спорила съм с познати, с приятели, моето усещане за Белия лотос е, че първи сезон беше като генерална репетиция на това, което трябва да бъде. Тоест, той имаше успех, беше любопитен, но изглеждаше много експериментален и много по-плосък. Във втори сезон вече нещата претърпяха възход. Тоест, каста беше по-добър, историята беше по-интересна, сетинга беше направен по-плътен и съответно, когато човек вече има контекст, той знае какво ще гледа, той знае за какво му се разказва, Белия лотос 2 седеше по-добре. За мен втори сезон е много по-добър и много-много с силно нетърпение очаквам Белия лотос 3 и смятам, че отново нещата там ще претърпят, или поне се надявам, ще претърпят възход. Трейлъра изглежда супер, държа да кажа. И отново имаме Юлиан Костов. Аз някак си винаги се радвам, когато българи участват в толкова големи продукция. Това е голяма продукция. И така стискам палци. Белия лотос излиза в края на февруари, някъде трябва да се появи. И разбира се, за разлика от Netflix, Max пускат всяка седмица по нова серия, така че имайте търпение и го изчакайте. Той има 6-7 епизода, да пък всеки един от тях си заслужава. Към Белия лотос 3, като сме почнали с вълнуващи така продължения, които искаме да гледаме, разбира се, последните оцелели. The Last of Us. Педро Паскал се завръща в ролята на Джо. Той вече има нова кастинг партньорка, като Ели, защото тя е малко по-пораснала. Последните оцелели е изключително популярна игра, която дори тези, които не играят игри, знаят. Историята разказва за постапокалиптичен така свят. Земята е претърпяла много неприятен апокалипсис, който идва от спорите на гъби, които заселвайки се така в организма, стигайки до мозъка, карат хората да полудяват. Спомням си, че след като гледах първи сезон, имаше един така известен период, в който не исках да ям гъби. Беше така малко неприятно. Имаше едно чудовище от гъба. Последните оцелели ще се появи през март. Така че е нещо, което аз лично очаквам. Отново Макс е мястото. И като сме започнали с тях и продукциите имат страшно много интересни неща, които представят, няма как да не споменем And Just Like That, просто е така. Третият му сезон на този, как да кажа, ребут, защото не е, нито е ремейк, нито е, аз не го разглеждам като продължение, на този ребут на изключително популярния Сексът и градът, без една от актрисите, разбира се, Ким Катрал не участва, но Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън са там. Просто е и така, прави нов прочит на жени в вече по-късна възраст, отново на сексуални лични преживявания. Някои хора смятат, че той е доста по-слаб от оригинала, от Секса и града. Аз смятам, че е много различен. Но ако го разглеждате в контекста на някакво ново време и в конкретиката на някакви нови взаимоотношения, аз смятам, че той седи доста адекватно. В него има неща, които са чудесни, в него има неща, които не са чак толкова чудесни. Много хора смятат, че той е прекалено лок. Има неща, които са такива в него, но пък има неща, които поне аз чисто от сантимент страшно много харесвам. И няма какво да се лъжим. Просто е и така един от много чаканите така сериали. След малко ще продължим още с продължение този път към по-младежката аудитория. Така че останете с нас. Днешният брой на Киното и града, ако още не сте разбрали, но предполагам, че сте, е посветен на сериалите, които очакваме през 2025 година. Стартирахме ударно Белия лотос, последните оцелели, просто е така. Нови сезони на три сериала, които хората очакват нетърпеливо, говорят за тях, вълнуват се, искат да ги гледат, чудят се какво ще стане. Те са жанрово доста различни. Имаме социална сатира, имаме постапокалиптичен сериал, адаптация по игра. И разбира се, просто е така е ребут на Секса и града, който сам по себе си края на 90-те, началото на 2000-та година беше не просто култов и той не просто оставил културен отпечатък в жените, но той оставил културен отпечатък в телевизията по принцип и в това как се прави телевизия, не само за жени, а как се прави комедия с драматични елементи. Секса и града е причината да съществува жанр драмеди, т.е. драма и комедия в едно, да е кратко, динамично и да разказва за теми, които по това време бяха табу. Те и сега са малко по-табу, но хората някак си смятат, че са по-разкрепостени. Но сега минаваме на малко по-младежка вълна, ако мога така да се изразя. И продължаваме с един сериал, чийто последен сезон ще гледаме тази година. А става въпрос за Stranger Things. Stranger Things, или както обича да го превежда, Странни неща, което се звучи много нелепо, е сериал, който стартира преди, поне на мен ми се струва ужасно много време. Сериал, който има така силно повлиян не само от 80-те години, от онази епоха, която е създала изключително важни културни елементи не само в киното и в мода, музика, изкуство като цяло. 80-те са важни, изключително важни за киното. 80-те са години, в които Стивън Спилбърг, Мартин Скорсезе и прочие режисьори работят и създават определена конкретна артистична визия на това как изглежда нещо. Игрите така стартират и започват да се правят тогава. И всъщност Duffer Brothers, които са създатели на Stranger Things, са силно повлияни от епохата на 80-те. Те не просто взимат естетиката и я пренасят в своя сериал, но те решават, че ще позиционират действието в 80-те. Стивън Кинг е другото има така силно влияние, освен Стивън Спилбърг, и всъщност Stranger Things се харесва не само на младото поколение, на хора, които искат да гледат тинейджърска история, защото тя е тинейджърска история с свръхестествени елементи, но и на хора, които имат сантимент към 80-те и към този тип естетика, независимо дали са живели в тях или през 80-те или не са. Аз лично съм дете на 90-те, но помня един от най-любимата ми поредица от 80-те, това е Завръщане в бъдещето, и когато имаше, тя се появи като коментар, като сцена в третият сезон на Stranger Things. Аз бях много така, много се зарадвах. Петият сезон на Stranger Things стартира, той отново ще бъде разделен в две части. Вече децата са пораснали и както самите Duffer Brothers казват, и аз смятам, че така и трябва да бъде, и това ще бъде техния последен сезон, защото човек трябва да свърши на висока нота. Той трябва да знае кога да си тръгне от партито и да не прекалява с гостоприемството на хората и да не прекалява с това да отекчи публиката от себе си. Предният сезон на Stranger Things беше великолепен, изключително добър за разлика от трети, който беше малко спорен като качества, но пък така продължаваше историята и аз лично го изгледах с интерес. Към Stranger Things 5 добавяме друг сериал, който така младежката аудитория много очаква. Става въпрос за Wednesday 2. Wednesday е адаптация на Тим Бъртън по изключително известната поредица книги, превърнали се във филми, преди това анимационен сериал Семейство Адамс. Като Тим Бъртън, тъй като е... То си личи, той е силно повлиян, изобщо цялото му кино е повлияно от една страна от анимационното кино, той е аниматор преди да бъде режисьор на игрални филми. Освен, че е силно повлиян от това, че се занимава с анимация и фантазията му борави с това истински хора да приличат на анимационни такива, той е силно повлиян от немския експресионизъм. Ние говорихме за Носферато преди няколко броя с Алекс Гюров, така че Носферато е един от филмите, които влияе, и ако видите първия Носферато, то ще видите много силно влияние върху творчеството на Бъртън. Та Wednesday, това е малко така основния персонаж в историята, това е малкото момиченце от семейство Адамс. Семейство Адамс от друга страна е базирано на реалното семейство на авторът на поредицата, който създава всички персонажи, базирайки ги на свои роднини. И Wednesday, за разлика от Семейство Адамс, което е на ръба на пародийна комедия, то се опитва да бъде малко по-реалистично, създавайки по-реалистична среда, въпреки това с много готическа визия. И така, преповтаряйки, поне за мен, историята на Хари Потър, за момиче, което е специално, което отива в училище за специални деца, и разбира се, там и се случват някакви приключения. Тя има някаква мистерия, която трябва да разреши. Джена Ортега играе главната роля, тя се завръща тук в главната роля на Wednesday. Това е сериала, който направи голяма звезда. Тя в момента така много активно работи в това да се впише в тази готическа визия, която Бъртън налага. Той работи с нея и по други свои проекти, така че Wednesday 2 е нещо, което хората очакват. Отново Netflix е мястото. И другото нещо, накрая ще завърша тази част с един нов сериал, който отново е в Netflix, който се казва Too Much и е дел на Лена Дънъм. Някои от вас може би помнят, така милениал поколението, моето поколение, помни Girls, един сериал, който Лена Дънъм създава преди няколко години, който се превръща в хит, който е някакъв еквивалент на милениал поколението за... като отговор на Секс и града. И всъщност това е сериал, който направи Лена Дънъм звезда. Too Much, този път е сериал, който е с автобиографични елементи. Тя го пише с съпруга си, Луис Фелбър, и разказва за нюйоркчанка, която се мести да живее в Лондон и всички там неща, които тя претърпява. В Girls имаше много така забавни елементи, много неща, които бяха много странни, така че Too Much е нещо, което аз чакам с най-малкото с любопитство. След малко продължаваме с още нови сезони, които, някои от които аз чакам с огромно търпение. За финал съм ви оставила няколко нови сериала, които така потриваме ръчички, но затова след минути. Това е Киното и градът. Зузия Спарухова е тук. Аз говорим за сериалите, които очакваме през 2025-та, тъй като миналия път говорихме за филмите, които очакваме през 2025-та година. Ние сме направили селекция от така доста приятни заглавия. Повечето от тях са продължения на вече сериали, които са минали. Минахме през Белия Лотос, последните оцелели, And Just Like That, Stranger Things, Wednesday, един нов сериал от Лена Дънъм, който се появи в Netflix, Too Much, който почитателите на Girls сигурно ще очакват с интерес. Тя е малко особена, но има така чувство за хумор, когато така и се дошете. Но не искам да губим време и да продължим нататък с новите неща, които очакваме. Следващия сериал е един сериал, който аз чакам вече 2 години, новият му сезон. Много се надявам да не ме разочарова. Просто изключително много го чакам. Става въпрос за Severance. Severance е един сериал, който много хора се чудят дали да почнат все още. Той е продукция на Apple TV+. Apple, за разлика от другите платформи, правят бавни стъпчици в посока на това да създават изключително добри оригинални продукции. И аз смятам, че Severance е една от тези продукции. Ако не сте го гледали, препоръчвам с две ръце. Освен това, за разлика от мен и Калина, която също е огромен фен на този сериал, няма да чакате 2 години за новия сезон и да трябва да си припомните първия, за да може да гледате втория, защото всичко е много оплетено. Ами напротив, ще стартирате ударно от 2025 година. А Северна страда излезе в февруари-март и подобно на другите платформи, епизодите излизат седмица за седмица, да трябва да почакате. Severance е сериал, който се развива в недалечното бъдеще, където всъщност хората имат право да разделят съзнанието си на работно и на лично такова. Нашият основен персонаж е решил да направи това и работи в корпорацията, която предлага тази услуга, като човек, който събира данни. В един момент обаче от корпоративна драма с 4 персонажа и един пазач и една шефка, Патриша Аркет играе шефката, и за мен, когато Патриша Аркет е избрала да играе в нещо, то някак си задължително то е добро, чудесна. И всъщност в един момент от втори епизод нататък, човек, зрителят разбира, че нещата, първо, нещата никога не са такива, каквито изглеждат, не знаем това. Но те не просто не са такива, каквито изглеждат, те са тотално различни. И Severance бързо се превръща в корпоративна психотрилър драма, в която всеки лъже всеки и има изключително много пластове на шпионаж, на интрига, на sci-fi, има sci-fi елементи. Абсолютно великолепен сериал, който на мен лично ми махна главата. Аз не очаквах, приятелка ми го препоръча и аз си казах, окей, ще го видя, защото нямам какво да гледам. За 3 дни го изгледах и бях такава, а финала на първи сезон е просто, о боже мой! О боже мой! Така че препоръчвам с две ръце Severance, ако не сте го гледали. Както казах, втория сезон идва, няма нужда дори да чакате, късметли и такива. Към Severance сезон 2 добавям The Bear. The Bear сезон 4, скоро имахме златни глобуси, екипа на The Bear събра доста така статуетчици, заслужено, Джереми Алън Уайт, абсолютно заслужена награда, разкошен. The Bear, както нашият режисьор Петър Пейков обича да се шегува, The Bear или Мечката е сериал, в който има всякакви други неща, мечки не. Той разказва за бивш шеф-готвач на изключително успешен ресторант с Мишлен звезда, който изпада в депресия, бърнаутва, маха се от всякъде и всъщност отива да работи в закусвалнията за бързо хранене на брат си, който се самоубил. The Bear, подобно на Секс и града, комбинира в себе си елементи на комедия и елементи на силна трагедия, като поне за мен в предишния сезон елементите на драма и трагедия бяха много по-силно нюансирани от комедийните такива. The Bear от тези сериали, има го в Disney+, да огледа там, защото е продукция на Hulu. Той е от тези сериали, които подобно на Severance, и те не случайно са заедно в едно включване, започват тромаво и ви трябва време за да свикнете с стилистиката и с начина, по който те са избрали да разкажат своята история. Но минате ли първите 2 епизода, оттам насетне няма да имате никакъв проблем и ще искате още и още и още. Сега няма да ви разказвам за четвърти сезон. Той стартира тази година след няколко месеца. Тези, които знаят, знаят. Така че The Bear е, аз лично много го очаквам. Отново казвам, трудно би започна, обаче като започна, след това нямаше край. Към тях ще добавя само един... така сериал, който феновете на Star Wars очакват и според тях това е най-добрият сериал от тази ребутната нова вселена, която е такът безумна. В смисъл, тя е странна. Но Андор, неговия втори сезон започва в Disney Plus след 2 месеца и отново имаме Диего Луна, който се завръща като Андор. Имаме част от другия каст, които се завръщат. Нови 12 епизода, политика, интриги. Ако има нещо, което наподобява естетиката в никакъв случай, но наратива на Game of Thrones с политически интриги в някакъв свят, който е имагинерен, който е вълшебен по някакъв начин в случая в бъдещето и в космоса, то това със сигурност е Андор. Така че втори сезон започва и феновете на Star Wars са ентусиазирани, както се казва. За финал, за последното включване съм ви оставила 3 нови сериала, които аз лично чакам с огромен интерес. Останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Говорим за сериалите на 2025-та. Минахме през много заглавия, които се завършат с нови сезони. И то много чакани заглавия. Заглавия, които хората очакват, гледат, искат, радват се, когато те печелят награди, плачат, когато някой ги провали, сърдят се, когато имат трибути, те не им се получават и прочее, прочее. От Белия лотос чак до Андор обхванахме всякаква палитра от жарове. Време е така за финал, както ви казах, съм избрала 3 нови сериала, които са интересни сами по себе си. Със сигурност са от тези сериали, които когато се чуе за тях, човек си казва, това искам да, поне да го видя, поне искам да разбера за какво става въпрос. Започваме с първия, той се нарича It Welcome to Derry. It Welcome to Derry е един сериал, който съм сигурна, че само от заглавието ще ви стане ясно за какво става въпрос. Вече говорихме за Stranger Things 5, който е силно повлиян не само от 80-те години като естетика, от 80-те години като епоха, но той е силно повлиян от творчеството на Стивън Спилбърг и от творчеството на Стивън Кинг. Някак си е направил перфектната комбинация между двете. It Welcome to Derry е една продукция на Макс, която прави горе-долу същото. Той взима естетиката на 80-те и 70-те в случая и взима най-известната история от Стивън Кинг, а именно то. Ако не сте чели то, а сте гледали филмите, то ви препоръчвам, прочетете книгите. Те са 2 книги. Поне едно време бяха 2 книги, сега ги издават като един том, който се развива в детски и в възрастен вариант на основните персонажи. Та It Welcome to Derry всъщност се връща години преди събитията в то, за да разкаже как всъщност и защо това, което ние сме прочели и видели в то, се е случило. Имаме раждането не просто на Пеннивайз, раждането на злото, на абсолютното нещастие, на абсолютното зло, на архи гадняра, на ужаса, който, разбира се, облечен в клонски дрехи. Трейлърът изглежда обещаващо, има елементи в него, които леко ме притесняват, но аз смятам, че когато имаш история като то, шанса да я оклепаш с малки мазни пръсти е много малко вероятен. Лично аз чакам този сериал с интерес. Ще видим какво са направили. Към него добавям един сериал, който хората, които харесват Game of Thrones и House of the Dragon, със сигурност ще чакат с огромен интерес. Той съвсем наскоро рапна снимки в Белфаст. Става въпрос за Рицарят на 7-те кралства, отново продукция на Макс. Рицарят на 7-те кралства адаптира друга история на Джордж Ар Ар Мартин, която е част от вселената на Игра на тронове, но някак си е по-встрани. Част от екипа на Игра на тронове прави и Рицарят на 7-те кралства. Както вече казах, той съвсем наскоро приключи снимки в Белфаст, се снима част от продукцията. Отново с размах, отново така с мащаб. Ние имаше човек, от България, който успя да присъства на, така, на част от снимачния процес, да се срещне с актьорите, с екипа. И ви обещавам, Рицарят на Седемте кралства излиза чак през декември 25-та година, но когато този момент настъпи, ние ще направим специален брой посветен на него, защото знам колко много фенове има на тази вселена и колко го чакат, и независимо, че се ядосвате на новия сезон на House of the Dragon, независимо, че ви е яд на последния сезон на Game of Thrones, знам, че чакате и гледате и се интересуват от тази вселена. Чакате кога Джордж Р.Р. Мартин ще напише последните книги. Най-вероятно няма да го направи, но хората трябва, надеждата винаги крепи човека. Рицарят на Седемте кралства, много се надявам да не е капитализиране на аудитория и пари от нещо, което вече се е установило като харесвано и като модел за подражание на това как се прави фентази скъпа телевизия, а да е наистина с размах и оригинален продукт, като такъв звучи. Така че действието ще се развива в 6 епизода, един век преди събитията в Game of Thrones, двама персонажи, два основни персонажа, които се скитат из Вестерос. Така че това се случва някакси паралелно с събитията в House of the Dragon, има препратки към него, така че звучи като нещо интересно. И за финал, един политически трилър на Netflix, става просто Zero Day, в който сериал, най-любопитното в този сериал, освен че е политически трилър, който разказва за бивш американски президент, разследване на кибератака и прочее, някакви такива трилър, психо неща. Може би най-важното нещо и причината този сериал да присъства е наличието на Робърт Де Ниро сред актьорския състав. Това е първото участие на Робърт Де Ниро в телевизионна продукция. Така че аз съм много любопитна да го видя и независимо какво е, защо е, дори жарово да не ми допада, а то ми, но и дори да не ми, Zero Day е нещо, което аз бих гледала с огромен интерес заради Робърт Де Ниро. С това закриваме днешния брой на Киното и града. Бъдете с нас и следващия път отново ще говорим за телевизия, тъй като един сериал, който не споменах тук, но аз очаквам с огромен интерес, Cormoran Strike, излиза края на януари и следващия ни брой е посветен на него и на детективите на малък екран и част от тях на голям. Но това следващата неделя. До тогава, гледайте хубаво кино, гледайте готина телевизия. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града. До следващия път.